Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во не објавуваме. Грчкиот суд ја одобри екстрадицијата на поранешните разузнавачи Горан Груевски и Никола Бушковски. Двајцата поднесоа жалба за одлуката на судот. Имаат ли извршителите одврзани рак? Граѓани бараат измени на законот, извршителите велат, се води хајка против нив. Повеќето граѓани во Иран се за еволуција, но не и за револуција. Оценуваат аналитичарите помасовните протести во таа земја. Почнуваме со прегледот вести. Судот во Солун денеска соопшти одлуката поранешните високи функционери во Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Груевски и Никола Бошковски да бидат екстрадирани во Македонија. Двајцата, како што соопштија нивните адвокати, поднеле жалба на одлуката за екстрадиција до грчкиот врховен суд во Атина. Во Македонија тие се обвинети во случаите на специјалното јавно обвинителство тврдина и Таргет. Груевски и Бошковски побегна од Македонија кон крајот на јули минатата година, откако Врховниот суд ја потврди одлуката за определување на притвор, а беа уапсени кон средината на октомври на Солунскиот аеродром во обид да напуштат Грција со фалсификувани бугарски пасоши кои гласеле на имињата Христо Атанасов и Неџби Хасан. Во присуство на грчкиот премиер и председател на партијата Алексис Ципрас, политичкиот совет на Сириза денеска одржа состанок на кој членовите разговараа за последните случувања за прашањето за името. Сириза преку соопштение испратено до медиумите наведува дека на политичкиот совет било изразена поддршката на активностите на владата и била нагласена потребата да се искористи можноста за решавање на долгогодишното национално прашање кое го оставиле во наследство пред одните влади. Сириза цврсто е залога за взаемно прифатливо решение за сложено име за сите употреби, соопштуваат од партијата. Град Скопје апелира до жителите да се воздржат од палење коледарски огнови за да се заштити животната средина и амбиенталниот воздух. Градоначелниците на сите скопски општини годинава донесоа одлука за забрана за доделување дрва од општините за таа намена, со цел да се спречи дополнителното загадување на воздухот во целиот град. Граѓаните може да пријават запален оган отворено на телефонската линија 193. Продолжуваме со најавените теми. Идниот месец Европската комисија ќе објави стратегијата за проширување на Европската унија. Според упатените, до тогаш е важно македонската влада да испорача реформи пред се во следењето на комуникациите и во правосудството. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Митевска.
Македонија ќе се најде во стратегијата за проширување на Европската комисија, која треба да биде објавена во февруари, а каде земјата ќе се наоѓа на европскиот пат, зависи од спроведувањето на реформите, велат упатените. Претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ја најави стратегијата во која треба да бидат дадени насоките за пристапување на Србија и Црна Гора во Европската унија до 2025 година, како и заедните чекори што ги очекуваат Албанија, Македонија, Босна и Херцеговина и Косово. Директорката на Институтот за европска политика Симони Кацарска вели дека комисијата очекува Македонија да ги оствари клучните точки до извештајот за напредокот на земјата кој треба да се објави напролет, а кои се однесуваат на стратегијата за реформата во јавната администрација, правосудството и следењето на комуникациите и се составен дел од планот 369 на владата.
Важно е нашата влада до тогаш да испорача видлива промена во делот, значи во однос на овие три области и тука веројатно пред се во однос на следење комуникациите и правосудството, за да може да и даде аргумент на Европската комисија самата да призда може тоа да го прави.
Јункер по средбата со премиерот Зоран Заев во Брисел на 6 декември изјави дека Македонија до тогаш постигнала извореден напредок. Тој ја истакна важноста на договорот за добрососедство со Бугарија, како и престојните средби со Грција, при што изрази очекување дека реформскиот процес ќе продолжи во иднина. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиев смета дека пораките кои доаѓаат од представниците на меѓународната заедница се охрабрувачки, но и обврзувачки, и добро е што се препознава посветеноста на Македонија Македонија кон остварување на реформите.
Но исто така укажуваат на тоа дека нема да затворат едно око на тоа што се случува. Така да мислам дека во таа порака се гледа препознавање на сработеното до сега и охрабрување така да се продолжи и мислам дека објективно имаме реално шанси да влеземе во стратегијата за проширување, ако нешто во меѓувреме овде не се смени. Во смисла на губење на ентузијазмот и на интензитетот на реформските процеси.
Премиерот Заев најави дека резултатите ќе бидат испорачани, бидејќи реформите се пред се за доброто на Македонија, но во исто време изрази очекување за нивно соодветно препознавање и вреднување од европските институции. Затоа со право според Заев се очекува Македонија да стане дел од пакетот за проширување на Европската Унија.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Граѓанската иницијатива Стоп извршител собира подписи за измена на законот за извршители и ревизија на нивната работа. Оттаму тврдат дека извршителите биле ставени во служба на одредени монополи и делуваат од позиција на сила врз обичниот граѓанин. Од комората на извршители пак велат дека иницијативата е навреда и неправда за сите граѓани кои уредно и навремено ги платјале долговите. Прилог на Марија Тумановска.
Не бараме целосна анархија, туку враќање на извршителите во судовите и измени на законот за извршители. Вака од граѓанската иницијатива Стоп извршители ја објаснуваат иницијативата за собирање подписи со цел измена на законот и замрзнување на сите извршни одлуки врз физичките лица. Од Сдруженијето НОПАС РАН, од каде што бараат ревизија на работата на извршителите, велат дека мора да се заштитат граѓаните и законот да ги штити нивните интереси.
Ние не сме за комплетно укинување на извршителите. Ние сме за нивна погодена контрола, односно за нивно работење во рамките на законот и во служба на граѓаните.
Вели Марија Ненов од оваа сдружение. Ненов вели дека на извршителите им се дадени одврзани раце и тие тоа во многу наврати, како што вели, го злоупотребиле.
Ние имаме денеска случаеви да се прави извршување на самохрани мајки. Имаме селективно извршување. Конкретно, јас имам случај кај што сакав да си наплатам, што подадав на извршител. Извршителот мојот случај до ден денеска, после неколку години, го нема завршено.
Од иницијативата посочуваат дека извршителите се ставени во служба на одредени монополски компании и делуваат од позиција на наметнување на сила врз обичниот граѓанин. Од Сдруженијето Гласен текстилец пак, која исто така ја поддржува оваа иницијатива, бараат новата власт да има повеќе слух за проблемите на граѓаните.
Прво да се замрзнат сите извршни одлуки, додека да се донесе некој нов, ама почовечен закон за извршување, да се направи ревизија на работата на извршителите, но не само на нив, туку и на нотари, на адвокати, адвокатски сдруженија, самата врз самата на основен долг, од 1000 денара достасува и до, имав случаи неки кои ги собиравме подписите и 30.000 денара.
Вели Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец. За Комората на извршители на Македонија, ваквите објаснувања се непримерена хајка против нивната професија. Иницијативата представува навреда и неправда за сите граѓани кои уредно и навремено ги плаќаат долговите, а посебно за граѓаните од ранливите категории кои ги почитуваат законите. Оттаму додаваат дека не треба да се заборави дека ниту извршителите, ниту граѓаните можат да бидат над законот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Анализи за тоа што ја очекува Македонија во 2018 година на своите насловни страници објавуваат двата неделника Фокус и Капитал. Првиот се фокусира најмногу на случувањата во политиската ВМРО ДПМН и она што го очекува новиот партиски лидер, а Капитал ја анализира нова година пред се од економски аспект. Прегледот го подготви Горица Попова.
Капитал во празничниот двоброј се осврнува на деловната 2018 година кај нас, насловувајќи ја како последна шанса за нов почеток. Според неделникот, оваа година ќе биде тест за политиките на новата влада. Од владата, пишува, сега сите очекуваат политики и мерки кои ќе бидат дел од еден нов развоен економски модел кој ќе овозможи ослободување на потенцијалот на домашната индустрија, посебно на индустриите што може да имаат поголем нето извозен ефект врз економијата, што на крајот ќе резултира со поголем економски раст. Проценките за брзиот напредок на Македонија во евроинтеграциите и членството во НАТО веќе подолго време се подгреваат, па бизнисот и граѓаните очекуваат конкретни резултати на овој план. Во нова година сите влегоа со очекување за поголема стабилност, пред се политичка и законодавна, што е главен предуслов бизнисот да може да ги почувствува ефектите од најавените политики, смета Капитал, па продолжува дека индустриите кои имаат потенцијал и луѓето со идеи за добар бизнис мора да бидат најголемиот адут на Македонија во остварување на целта за повисок економски раст. Специјалната обвинителка Катица Јанева и новиот председател на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски се главните ликови на насловната на празничниот двоброј на неделникот Фокус со лопата и мрежа за ловење пеперутки во рацете и со наслов 2018 година на темелно чистење. А цитат од интервјуто со вице-премиерката и министерка за одбрана Шекеринска исто така зазема главно место на насловната, имено дека Брисел не пофали за обвинителот, а не искара за изборот на судиите. Шекеринска најавува и дека од овој месец ќе профункционира Советот за следење на реформите во судството со премиерот како негов председател, за да покажеме колку ни се важни судските реформи. За прогнозите за 2018 година неделникот наведува дека Шекеринска внимателно вели дека целта ѝ е Македонија да биде 30-та членка на НАТО и како министер за одбрана ќе стори се тоа да биде порано, а не подоцна. Инаку во интервјуто со Шекеринска, која е и заменик председател на СДСМ, Фокус ги третира и прашањата за раскинувањето на коалицијата со Алијансата на албанците, последиците од крвавиот четврток за очекувањата од новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ за кујните што работат на раздор во СДСМ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најновите масовни протести во Иран се излив на незадоволство од економските шкоти во земјата, оценуваат аналитичарите. Од друга страна, според нив, расположените на повеќето иранци е за мирни промени реформи, или како што велат, тие се за еволуција, но не и за револуција. Прилог на Гоце Атанасов.
Ануш Ехтешами, професор по меѓународни односи на Универзитетот Дуран вели.
Unlike previous protests, say in 2009, this one has erupted during the presidency.
За разлика од претходните протести во 2009 година, овој избувна за време на председателствувањето на еден центрист, реформистички кандидат, кој само во минатата година беше реизбран за председател, со доста значителна јавна поддршка и го искористи тоа како одскочна даска, ако сакате, да ги отвори границите. Професор Ехтешами додава дека, за жал, со оглед на меѓународните економски проблеми, Иран не успева да се справи со невработеноста која останува висока. Единствена надеж според него е ако иранскиот председател Хасан Рохани ги искористи протестите како притисок врз тврдокорните во владата и врз верскиот лидер за натамошни реформи и промени. Демонстрантите првично се фокусираа врз иранската економија, но исто така пеа и против председателот Рохани, како и врховниот лидер, 78-годишниот ајатолах Али Хаменеи. Некои ја критикуваа војната поддршка на Иран за сирискиот председател Башар Аласад, додека други го величаа шахот, поддржан од Соединетите држави, кој избега пред исламистичката револуција во 1979 година. Ардешир Амир Арджомант, советник на иранскиот лидер на опозицијата Мир Хусейн Мусави, вели дека иранците се за радикални промени. Тие повеќе не му веруваат на режимот, повеќе не и веруваат на владата, тие веќе не им веруваат. Важно е да се каже дека со структурната корупција во обшеството се е скапано, или тие мислат дека се е скапано. Тие имаат чувство на неправда. Од друга страна, сер Ричард Далтон, поранешен британски амбасадор во Иран, меѓу 2003 и 2006 година, не очекува овие протести да водат кон поголеми промени. Иранските власти се внимателни и моќни, се подготвени да користат контранасилство и репресија за да се осигураат дека таму нема да се појави некое поорганизирано политичко движење. Далтон додава дека повеќето во Иран се за еволуција, но не и за револуција или пресврт во стилот на арапската пролет.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.